tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Prema najnovijim podacima u Srbiji još 89 pozitivnih na COVID-19, od toga 30 u Vranju. Građani su tokom epidemije vidjeli koliko je važno ulaganje u zdravstvo, rekao predsjednik Vučić posle obilaska radova na izgradnji Kliničkog centra Srbije. Vrtići primaju svu decu, studenti se vraćaju na fakultete, na beogradskom aerodromu ponovo komercijalni letovi. U Italiji počela druga faza ublažavanja mera. Neophodno je da se svi uključe u borbu protiv nasilja, poruka na Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Na Međunarodni dan muzeja besplatan ulaz u Muzej Jugoslavije. Sutra kiša i kratkotreni pljuskovi, moguće su i nepogode sa gradom, temperatura od 22 do 29 stepeni. Prema najnovim podacima objavljenim na sajtu Ministarstva zdravlja, zaraženo je u Srbiji 89, od toga 30 građana u Vranju, a ukupno je testirano 4113 osoba. Preminuo je jedan pacijent, na respiratorima je 16. Ukupno je izlečeno 4799 obolelih. Premijerka Ana Brnabić rekla je da se danas dodatno povećao broj zaraženih COVID-19 u Vranju, ali da je situacija i dalje pod kontrolom.
Navela je da je reč o lokalnom žarištu, da je u ovom trenutku situacija na nivou cele Srbije pod kontrolom i da veruje da će i situacija u Vranju biti rešena. Premijerka je ponovo apelovala da se nose maske i pazi na distancu jer kriza nije gotova. Dodala je da je za sutra zakazala sastanak kriznog štaba na kom će se razmotriti da li je potrebno bilo šta preduzeti.
O situaciji u Vranju je govorio i predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na rekonstrukciji kliničkog centra u Beogradu. Predsjednik napominje da je plan da u Vranju bude što više testiranih i da se stanje pažljivo prati. Kaže da situacija u zemlji za sada nije dramatična, ali ako bude, izbori će biti odloženi. Najveći teret epidemije podneće lekari i zato će im plate, pored povećanja od 10% zbog korone, biti dodatno uvećane do kraja godine, najavljuje Vučić. Imaće bolje uslove za rad jer će država krenuti u rekonstrukciju kliničkih centara u Kragujevcu i Novom Sadu. Ustanova u kojoj se leči najveći broj građana iz cele zemlje, Klinički centar u Beogradu, polako dobija novu zgradu, a krajnji rok je oktobar 2022. godine, rekao je Vučić prilikom obilaska radova. Izveštava Marina Bajić.
Od 83. kada je otvorena zgrada poliklinike, Klinički centar u Beogradu nije se obnavljao ni dograđivao. Ideje jesu postojale, ali samo u projektima, sve do 2018. kada su pronađeni izvođači. Direktor Delta inženjeringa Slavoljub Korčakovski kaže da se radovi izvode u dve faze. Prva predviđa kompletnu izgradnju novog urgentnog centra i njen rok jeste oktobar 2021. Radnici su tvrdi stalno na gradilištu i posao nisu prekidali ni tokom vanrednog stanja.
Ovaj objekat biće kruna našeg zdravstvenog sistema. U prvoj fazi će biti izrađeno 86.000 kvadrata, od toga 59.000 će biti rekonstruisano, a 27.000 novoizgrađenog prostora. Imaće preko 900 jedinica za pacijente. Imaće energetsku klasu A, što znači da će objekat biti štedljiv i neće trošiti energiju. Trenutno smo u završetku gama kamere PET centra, koji je bio kuriozitet jer smo dobili zadatak da PET centar nikada ne može stati ni jedan dan zbog našeg naroda. Taj zadatak smo ispunili, isto tako za vreme pandemije trudili smo se da kao generalni izvođač izgradimo laborator za COVID koji se nalazi ovdje u kliničkom centru.
Zgrada će dobiti i komplet novu dijagnostiku, više od 20 operacionih sala, odeljenje za angiografiju i odeljenje nuklearne medicine, dodaje ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Oni ovaj objekat porede sa pravljenjem nosača aviona. U ovom objektu će biti preko 2000 prostorija, kad se komplet završi 1000 ležajeva za naše bolesnike, kompletan urgentni centar, kompletna dijagnostika, intenzivne nege, 26 operacionih sala, znači to je ono što će Srbija, što će građani Srbije dobiti u roku, jedan deo će dobiti u roku od godinu i nešto, drugi deo u nešto više od dve godine.
Vrednost projekta iznosi 110 miliona evra, otkriva predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Rekli smo da mora da bude ubedljivo najmodernija, najsavremenija, ono što je poslednji krik tehnike, tehnologije. Dakle, ovaj klinički centar Srbije biće na ponos svim građanima Srbije, ali rekao bih i svima drugima u regionu i u jugoistočnoj Evropi. Neće biti, da se kolokvijalnim rečnikom izrazim, bolje bolnice u ovom delu Evrope. Ovde nećemo imati probleme sa ventilacionim sistemom kakve smo videli da imamo u Dedinju 1 ili na VMA, dakle ovde je to urađeno u skladu sa najvišim energetskim standardima. Gradimo budućnost i gradimo sigurnost za naše građane. Mi ovde pokazujemo da možemo da kroz državno zdravstvo rešavamo probleme uspešnije nego najmodernije i najuspešnije zemlje Evrope i sveta.
Sve to, dodaje Vučić, znači upravo da ćemo biti spremniji i za slučajeve poput korone. Ne samo kad su u pitanju testiranje i dijagnostika, već i kompletno lečenje. Trenutno je, kaže predsednik, uprko situaciji u Vranju koja se polako smiruje, stanje stabilno i ne postoji bojazan od drastičnog povećanja broja zaraženih ili od možda ponovnog odlaganja izbora.
Ako budemo imali problema sa koronom, velikih, ako budemo imali porast broja zaraženih, nema nikakve sumnje da nam izbori neće biti najvažnija stvar na svetu. Zdravlje ljudi nam je najvažnije. Odlaganja neće biti ako stvari budemo kontrolisali, ali ako budemo imali problema sa rastom broja zaraženih, stvari ne budemo mogli da kontrolišemo, za nas je zdravlje ljudi mnogo važnije od bilo kakvih političkih pobjeda i od bilo čega drugog. I nema nikakve sumnje da ćemo u tom slučaju doneti drugačiju odluku. Ne mislim da će to da se desi odmah, da vam kažem.
Onima koji tokom epidemije podnose najveći teret zdravstvenim radnicima, plate će, kaže Vučić, do kraja godine biti dodatno uvećane. Na pitanje da li je uvećanje od 10% koje su dobili tokom aprila jednokratna nagrada ili ne, odgovara da je reč o definitivnom rastu zarade.
Imaju trajno povećanje od 10%, a zašto nisu mogli da se dogovore oko tih stvari i oko, dakle, na kompletnom našem nivou zdravstvenog sistema, dakle, od pisanja platnih karneta do Ministarstva zdravlja, koordinacije sa RFZO-om, to su naši više decenijski problemi. Tako da oni imaju stalno povećanje plata od 10%, tako da verujem da će to odmah da reše. I verujem da ćemo pre kraja godine ići na novo povećanje.
Građani su upravo u proteklom periodu videli koliko je važno zdravstvo, dodaje Vučić, i zaključuje da novac uložen u kliničke centre i bolnice nije, kako kaže, bačen u bunar. Zato se otkriva, uskoro kreće i u rekonstrukciju kliničkih centara u Kragujevcu i Novom Sadu, a od iduće godine radit će se, dodaje, na Tiršovoj 2.
Zbog prisustva virusa i oscilacije u broju obolelih u jednom danu, stanje u Srbiji je dalje nesigurno, naročito na jugu zemlje, ocenjuju epidemiolozi. Zato ponavljaju da se moramo pridržavati mera zaštite. Ipak neke stvari se vraćaju u normalu. Fakulteti su otvorili vrata, u vrtiće mogu sva deca, što znači da im je za boravak potrebna samo potvrda lekara da su zdrava, odnosno više ne treba potvrda poslodavca da se roditelji vraćaju na radna mesta. Detaljnije Tijana Sibinović.
Vikend za nama nas je prvo obradovao, a onda i zabrinuo. Od kraja vanrednog stanja u subotu je zabeležen najmanji procenat zaraženih, ali već u nedelju taj broj se udvostručio. Razlog je novo žarište, Vranje, gde je virus buknuo u fabrici nameštaja Dodić. Kada je pre 5 dana potvrđen kod 4 radnika, fabrika je zatvorena na 2 nedelje. Sada je zaraženo više od 50 zaposlenih, kaže epidemiolog Slađan Stanković.
Ima se utisak da se lokalizuje to žarište epidemijskog procesa u fabrici, jer je sada manji broj obolelih no prethodnih dana kada smo vršili testiranja. Ono što je najbitnije je da se javljaju oboleli i u drugim objektima, kao što su trgovinski objekti i u još nekoliko firmi u Vranju. Imamo pojedinačne slučajeve, dakle došlo je do kontakta i u naselju u Vranjskoj banji obolele radnice jedne privatne firme. Uzorkujemo kontakt obolelih. Za sada svi članovi porodice obolelih iz fabrike nameštaja su testirani i stavljeni su u kućnu izolaciju, što je najbitnije u ovoj situaciji da bismo lokalizovali epidemijski proces.
Direktorka zdravstvenog centra u Vranju Ljiljana Antić kaže da su ti pacijenti uglavnom u dobrom zdravstvenom stanju.
Mogu da kažem da je većina pacijenata sa lakšom kliničkom slikom, imamo 8 bronhopneumonije, 4 pacijenta na kiseonikom, a većina, više od pola pacijenata nam je asimptomatskih.
Situacija u Vranju i Leskovcu je opomena za celu Srbiju, smatra epidemiolog Branislav Tiodorović.
To što se u njima desilo može se desiti bilo gde. Znači, ako se ne sprovode mere, ako se potpuno opusti i smatra da smo izašli iz situacije, da je virus eto oslabio, a on nije oslabio, nego samo ima manje ljudi koji ga nose, odnosno virusonoša, prema tome manje izvora infekcije, pa manje i lokalne transmisije. Treba biti svestan da će onda moći da se desi ovako nešto što se dešava u Juri ili pak u Dodić kompaniji u Vranju.
Tiodorović ističe da je stanje u fabrici Jura sada pod kontrolom.
Sproveli smo jedno obimno testiranje, već je urađeno preko 1300 testova, samo 23 smo imali sa pozitivnim nalazom, sve su to mladi ljudi bez pokazivanja neke teže kliničke slike ili srednje kliničke slike, ali moramo ih pratiti jer su to ljudi iz neke 40 sela odakle dolaze da rade u Juri, pa prema tome njihov povratak u njihovo domaćinstvo može dovesti do toga da stari ljudi budu zaraženi.
U beogradske vrtiće danas je došlo 6284 dece, što je rast u odnosu na prošlu nedelju, ali i dalje 11% manje od broja upisane dece. Nadležni kažu da je protekle nedelje, kada su vrtići otvoreni posle skoro dvomesečne pauze zbog epidemije, sve proteklo bez problema, te da očekuju da i dalje bude tako.
Na severu Kosova u poslednje 24 sata nisu registrovani novooboleli od COVID-19, a 4 lica su izlečena. Saopštini štaba za vanredne situacije opštine Severna Mitrovica. Do sada je u srpskim sredinama ukupno obolelo 116 osoba, 103 lica su izlečena, a 9 je preminulo. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će krizni štab sutra razmotriti pitanje eventualnog otvaranja administrativnih prelaza između centralne Srbije i Kosova i Metohije. Insistiraću da se to reši što je pre moguće, to nam je u najvećem interesu. Vidjet ćemo da sutra to rešimo, rekla je premijerka.
Na osnovu bezbednostne procene i zahtjeva građana, žitelje Šida od subote čuva i Vojske Srbije. U tri prihvatna centra u toj opštini boravi oko 1900 migranata iz 18 zemalja, a građanima su u najveći problem pravili neregistrovani migranti. Zamenik predsjednika opštine Zoran Semenović navodi da su u prethodna 24 časa imali oko 50 intervencija. Komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić rekao je za RTS da je odluka o slanju Vojske Srbije u Šid preventivna i da neće ugroziti ničija prava, ni stanovništva, ni migranata. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da je Srbija oduvek pokazivala solidarnost prema izbjeglicama i sa takvom praksom će nastaviti. Pripremila Sanja Brkić.
Oko 70 pripadnika Vojske Srbije kontroliše tri prihvatna centra za migrante, Adaševce, Principovac i Šid stanicu. Stanovnici opštine Šid kažu da je pre vanrednog stanja bilo dosta problema sa migrantima i da su se plašili šta će se desiti po njegovom ukidanju. Sada se međutim osjećaju mnogo bezbednije.
Oni su imali tako svoje izlete gdje su letali u naše kuće napuštene i nalazi naravno išli su u grupama, što je uvek izaziva stanovništvu veliku dozu straha.
Sad se mnogo sigurnije osjećamo, ipak znamo da neko stoji iza nas, bili smo prepušteni zaista sami sebi. Baš je bilo nesigurno, deca, prosto kad ti uđu u prodavnicu, velika nelagoda, ne znam jezik, kad njih 5-6 uđe, zaista nije prijatno bilo.
Odluka predsjednika Aleksandra Vučića da migrantske punktove u Šidu kontrolišu pripadnici Vojske Srbije je dobra i u osnovi opravdana, kaže komesar za izbjeglice Vladimir Cucić. On međutim tvrdi da nije bilo većih incidenata.
Vojska je tamo ne zato što je nešto bilo, nego zato da nečega ne bude. Ljudi imaju strahove s obe strane, i migranti, i stanovništvo, tako da je bolje. Mi smo to vidjeli kada je bilo na jugu Srbije isto upotreba vojske. Mislimo da to ni na koji način neće ugroziti ničija prava, niti pravo stanovništva, niti prava migranata. Kakva je situacija? Ti ljudi žele da odu. Treba da samo da podsjetim da 56 dana je trajala izolacija u zemlji, za njih je trajala još nedjelju dana i nešto posle toga, ali je trajala ili tri nedelje pre toga je zatvoreno. Tako da su ti ljudi zatvoreni preko 3 mjeseca. Srbija im nije niti im je ikada bila destinacija.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da Srbija ima fair i blag odnos prema izbeglicama. Razumemo, kaže Vučić, njihove probleme, ali i probleme koje imaju naši građani.
Uvijek smo pokazivali solidarnost, pokazujemo i danas, pokazivat ćemo i u buduće. Nigde nismo imali prevelikih problema, tamo gde smo imali neke manje probleme, rešavali smo ih odmah u skladu sa zakonom i to je to. U ovoj zemlji mi ljude dočekujemo hlebom i solju, ali želimo da obezbedimo sigurnost i naših domaćih ljudi, sigurnost građana Srbije, da im niko ne upada po dvorištima, domaćinstvima, i to je jedina stvar koju radimo. I također da sprečimo unutar migrantske, odnosno među migrantske sukobe, čime njima spasavamo živote, i mislim da je to dobro, pametno, ali nismo velikih incidenata imali.
Iz Centra za pomoć tražiocima azila kažu da je pre početka epidemije u prihvatnim centrima u Srbiji bilo do 6.000 migranata, a sada ih je više od 9.000. Procenjuju da će ih u pograničnom području ka Mađarskoj i Hrvatskoj u narednim mesecima biti još više.
Sada govorimo o ekonomskim kretanjima u zemlji. Premijerka Ana Brnabić rekla je da ni jedan investitor nije otkazao dolazak i da očekuje nova zapošljavanja, a najavila je mogućnost još jednog rebalansa budžeta za ovu godinu. Brnabićeva je posle obilaska Naučno-tehnološkog parka u Beogradu rekla da je zadovoljna kako se puni republička kasa, ali da to svakako nisu prihodi koji su uobičajeni. Međutim, jesu bolji od projektovanih kada je počela kriza sa COVID-19, ocena je premijerke. Za pomoć države od 100 evra do danas se prijavilo 3 miliona 640 hiljada ljudi. O tome kada se očekuju prve isplate za one koji nisu penzioneri, govori pomoćnica ministra financija Ana Jović.
Sa isplatom će se krenuti pre završetka prijave koja traje do 5. juna. Od 25. maja krenuće sa isplatom sukcesivno. Što se tiče penzionera, sa isplatom se krenulo 15. maja. Oko 100.000 penzionera je primilo novac. U subotu je banka sa najvećim brojem penzionera izvršila isplatu. To je Banka Poštanska štedionica. Oko 950.000 njih je isplaćeno, tako da danas se nastavlja. Ideja je da do srede budu isplaćeni svi penzioneri i u četvrtak svi korisnici novčane socijalne pomoći.
Ministarstvo privrede objavilo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za privredne subjekte u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u ovoj godini.
Za realizaciju ovog programa opredeljeno je 1 milijardu dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31. decembra. Visina bespovratnih sredstava koje se može dodeliti preduzeću određuje se u odnosu na broj zaposlenih. Jedan zaposleni može dobiti do 1 milion dinara, 2 do 5 zaposlenih do 2,5 miliona, 6 i više zaposlenih do 5 miliona dinara. Cilj programa, kako se navodi, jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.
Razvojni fond Vojvodine raspisao je konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja negativnih posljedica prouzrokovanih pandemijom COVID-19.
Krediti su namenjeni preduzetnicima i mikro i malim pravnim licima, a subvencioniše ih pokrajinski sekretarijat za financije. Minimalni iznos kredita je 1 milion dinara, a maksimalni za preduzetnike i mikropravna lica je 5 miliona dinara, dok je za mala pravna lica 10 miliona dinara.
Više od 15.000 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje uspelo je da se zaposli ili pokrene samostalni posao u periodu vanrednog stanja, dok se 9.600 lica u tom periodu prijavilo na evidenciju Nacionalne službe sa zahtevom da ostvare novčanu naknadu jer su ostali bez posla.
Najveći broj građana zaposlio se u oblasti prerađivačke industrije, a situacija izazvana virusom bila je šansa da posao nađu i kuriri, dostavljači robe i hrane, medicinske sestre, tehničari, informatičari. Bez posla su u periodu vanrednog stanja najviše ostajali trgovci, hotelijeri, radnici u ugostiteljstvu, restoranima, kafićima, frizerskim i kozmetičkim salonima u sektoru saobraćaja.
Započet je proces izrade IPA programa za 2021. i 2022. godinu, koji će biti finansiran iz novog instrumenta podrške Evropske unije. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da će to ministarstvo u saradnji sa nadležnim institucijama identifikovati preliminarnu listu prioritetnih projekata koji će do kraja juna biti predloženi Evropskoj komisiji za finansiranje iz IPA budžeta. Portparol komesara Evropske unije za spoljne poslove Peter Stano rekao je da konačni sporazum Beograda i Prištine mora da bude u skladu sa međunarodnim pravom i prihvatljiv za države članice Unije i zemlje Zapadnog Balkana.
Dodaje da je to poruka koju je obema stranama poslao Miroslav Lajček, koji je imenovan i postupao u ime visokog predstavnika Evropske unije Giuseppea Borelja. objasnio da je zlonamerno i nekorektno pogrešno tumačenje da Borelj i Lajčak imaju različite stavove po pitanju konačnog sporazuma. Kosovo i Srbija moraju da postignu sveobuhvatni dogovor o normalizaciji odnosa, kaže on i dodaje, da će tako pokazati da su konačno rešili probleme prošlosti i da su spremni da idu dalje na svom evropskom putu. Kada je u pitanju spremnost Rusije da se uključi u dijalog, stalno je naveo da za tako nešto treba da postoji zajednička saglasnost svih strana koje su uključene u pregovarački proces.
Vesti iz Crne Gore. U Beranskom osnovnom tužilaštvu počelo je saslušanje 5 sveštenika zbog tradicionalne litije održane u tom gradu na Đurđevdan, saopštila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Oni se sumnjiče da su učešćem u litiji prekršili pravila zaštite od virusa korona. Mnogi građani sačekali su sinoć u tom gradu episkopa Budimljansko-Nikšićkog Jonikija, koji je posle 3 dana pritvora u Nikšiću stigao u manastir Đurđevi stupovi. Velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve nemaju pravo da predvode pobunjeni narod Crne Gore, a da pritom traže da budu partneri državi s kojim traže da pregovaraju, rekao je na Cetinju crnogorski predsjednik Milo Đukanović.
On je na konferenciji za novinare povodom 2 godine od izbora na tu funkciju optužio Srpsku pravoslavnu crkvu da ne plaća porez državi i da, kako kaže, u hramovima nelegalno gomila sveštenike. Naveo da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi ponuđeno da bude deo rešenja obnove samostalne pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ali da je ona to odbila. Naglasio da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi preostalo da nastavi da bude crkva nacionalnih Srba u Crnoj Gori i da će zbog toga ozbiljno raditi na formiranju pravoslavne crkve nacionalnih Crnogoraca. Đukanović je rekao da Srpska pravoslavna crkva mora da shvati da je dosta bilo tog cirkusa.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da zvaničnici Crne Gore nisu do sada bili previše otvoreni za razgovore. Poručila je da je Beograd tu za dijalog, ako i druga strana bude na to spremna.
Premijerka smatra da bi ipak zvanična Podgorica pre svega trebalo da razgovara sa Srbima u Crnoj Gori. Istakla je da Srbija može da reaguje poštujući suverenitet Crne Gore i da je naša ustavna obaveza i ljudska dužnost kao i želja da pružamo podršku srpskom narodu u toj zemlji. Premijerka poručuje da dok ne dođe do razgovora, poruka i apel su da je svima nama u interesu regionalna saradnja, stabilnost i regionalno povezivanje, jer nam, kako je rekla, nakon krize sledi da se zajedno ekonomski podignemo.
Slušate Radio Beograd 1. Kina podržava sveobuhvatnu reviziju svetskog dogovora na pandemiju COVID-19 pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije, pošto virus bude stavljen pod kontrolu, to je rekao kineski predsjednik Xi Jinping.
Obraćajući se putem video linka na zasedanju Generalne skupštine Svetske zdravstvene organizacije, on je naveo da je Kina bila otvorena i transparentna o epidemiji virusa korona, koja je izbila u toj zemlji krajem prošle godine, i dodao da će njegova zemlja podržati objektivnu i nepristrasnu istragu. Si je obećao $2 milijarde u naredne 2 godine za borbu protiv COVID-19 i dodao da će bilo koja vakcina protiv te bolesti koja bude razvijena u Kini biti javno dobro.
Širom sveta u posljednja 24 časa potvrđeno je više od 100.000 novo obolelih.
Broj umrlih povećan je za 5.336. Najviše novih slučajeva zabeleženo je u Južnoj i Severnoj Americi, zatim u Rusiji, Velikoj Britaniji, Španiji i Italiji. Sve je dramatičnije i u Južnoj Americi. Brazil je na 5. mestu sa više od 240.000 obolelih i 16.000 umrlih. Popunjeno je 90% kapaciteta u javnim bolnicama, koje bi za 2 nedelje mogle da ostanu bez slobodnih mesta. U Meksiku je 50.000 obolelih i skoro 5.000 žrtava.
U Italiji je u posljednja 24 časa preminulo 145 ljudi, što je najmanje od 9. marta. Novozaraženih je 675, najmanje od 4. marta. Konstantan pad u zaražavanju bio je preduslov da vlada od danas dozvoli značajno otvaranje zemlje. Barovi, restorani, muzeji, prodavnice, frizeri, stomatolozi počeli su da rade, a po odluci vlade svaka regija ima pravo da to pravilo primeni i uskladi sa lokalnom situacijom. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Posle tačno 70 dana od početka karantina, Italijani su dan započeli ispijanjem espresa ili kapućina u kafeterijama. Tako je simbolično započeo put povratka socijalnom životu. Građani danas mogu slobodno da voze automobile, obilaze najbliže prijatelje, kreću se po regiji da odlaze u restorane, kod frizera, u salone lepote, crkve, uz zakazivanje mogu da obilaze muzeje, da kupe raznu robu, otvorene su prodavnice. Imperativ je najmanje 1 metar socijalne distance. U zatvorenim prostorima koji se moraju često provetravati, svi, i zaposleni i klijenti, obavezni su da nose zaštitne maske i rukavice. To je modus vivendi naredne 2 nedelje. Detaljno će se pratiti kretanje epidemioloških parametara. Ukoliko kriva bude padala, dozvolit će se kretanje iz jedne u drugu regiju, što je planirano za 3. jun, kada Italija otvara i granice za stanovnike zemalja članica Evropske unije, dok će ostali međunarodni saobraćaj stepenasto biti uspostavljen od 15. juna. Kada je reč o današnjem otvaranju, ne ide baš sve lako. Procenjuje se da čak 40% firmi nije počelo sa radom. Jutro su mnogi restorani, turističke agencije, upozorenjem na ulaznim vratima obavestili klijente da nisu u mogućnosti da pruže usluge, jer nisu dobili obećanu pomoć od države, a nije mali broj oni koji sa propisanim zaštitnim normama ne bi uspeli da pokriju ni osnovne troškove. Ministarski kabinet je utvrdio zaštitne norme, a regije mogu da i prilagođavaju lokalnoj situaciji, čime preuzimaju odgovornost. Tako je kampanja odlučila da ne potpiše vladin dekret o otvaranju, jer epidemija još traje, a zdravlje građana je na prvom mestu, dok su Pulja, Kalabrija i Sicilija danas umjesto 25. maja otvorile letnju sezonu. Međutim, na osnovu odluke organizacije ASO Muzika, svi muzički koncerti Tiziana Fera, McCartneya, Celine Dion odloženi su za godinu dana, za leto 2021.
Dve vesti koje nisu povezane sa COVID-19.
Izrael je posle 508 dana krize dobio vladu. To je u savremenoj istoriji Izraela 35. vlada koju će predvoditi novi, stari premijer Benjamin Netanjahu. U prvom intervju rekao je da nema nameru da mu ovaj mandat premijera bude i posljednji. Sporazum u podeli vlasti između Netanjahua i njegovog nekadašnjeg rivala, lidera partije Plavo i Belo, Benija Ganca, predviđa da Netanjahu obavlja funkciju premijera 18 mjeseci, a onda će ustupiti mjesto Gancu. Hrvatski parlament je većinom glasova doneo odluku o svom raspuštanju zbog održavanja parlamentarnih izbora. Za raspuštanje je glasalo 80 poslanika. Parlamentarni izbori će biti održani u junu ili julu, a o tome će odlučiti predsjednik Zoran Milanović.
Ovo je Radio Beograd 1.
Izbori 2020.
Političke partije i koalicije nastavljaju trku za izbore koji će biti održani 21. juna. Republička izborna komisija proglasila je 10 izbornih lista, a njihovi predstavnici i danas šalju poruke biračima. Pripremila Jovana Obrenić.
Komandant odbrane Karaule Košare 1999. godine Ljubinko Đurković, koji je i prvi na listi kandidata za poslanike koalicije za Kraljevinu Srbiju, posjetio je porodicu nekadašnjeg saborca u Subotici.
Junaci sa Košare, i ne samo oni, nego i svi ratnici koji su ratovali za ovu otadžbinu, zaslužuju dostojanstveni život. A oni koji su u to vrijeme dok su oni branili otadžbinu sticali privilegovano bogatstvo, mi ćemo se boriti da kroz poreske obaveze i državni fond im to vratimo da žive dostojanstveno.
Trku za parlament nastavlja i koalicija koju predvodi Muamer Zukorlić.
Ne postoje partikularne vrijednosti, postoje univerzalne vrijednosti. Partikularni su samo obični i banalni interesi. Potrebno nam je jedinstvo oko pravih, univerzalnih i zajedničkih vrijednosti.
Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić poručuje da svaka ozbiljna država ima nacionalnu strategiju i da je ista neophodna i Srbiji.
Ukoliko Srbija želi da bude ozbiljna i uspješna država, mora da usvoji višedecenijsku nacionalnu strategiju opštih konsenzusa. A onda će onaj koji bude dobio povjerenje naroda da u tom momentu vrši vlast, samo biti zadužen da tu nacionalnu strategiju sprovodi.
Kandidat za narodnog poslanika na izbornoj listi Ujedinjene demokratske Srbije i generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš izjavio je u Irigu da je dobra vest da Srbija može da bude normalna zemlja.
U kojoj ljudi pristojno žive od svoga rada, u kojoj su svi jednaki pred zakonom
i gde je Srbija sastavni deo Evropske unije. Dobra vest je da kada izađete na izbore imate za koga da glasate za Ujedinjenu demokratsku Srbiju.
Član predsjedništva pokreta Metla Zlata Đerić kaže da je cilj ove opcije čišćenje korupcije koja mlade tera iz Srbije.
Naša deca treba da ostane ovde i da urede ovu zemlju. To je zemlja njihove budućnosti. Bilo gde da od svetu, oni neće daći svoju očevinu i svoju dedovinu. Ovo je to mesto koje treba da njima bude prihvatljivo i dobro za život.
Srpska radikalna stranka zatražila je da se migrantima zabrani ulazak u našu zemlju, a onima koji su sada tu treba pomoći da što pre uđu u zemlje Evropske unije. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj kaže da ta partija od 2015. godine kritikuje politiku vlade Srbije koja je bila neodgovorna prema migrantima, pa se u zemlji širila atmosfera straha jer nije bilo podataka ni o broju migranata, niti o potencijalnim krivičnim delima koje su učinili, zaključuje Šešelj.
Izbori 2020.
Beležemo i aktivnosti stranaka koje ne učestvuju na izborima 21. juna.
Pravni tim Demokratske stranke podnio je krivične prijave protiv tri člana te partije zbog zloupotrebe maila Beogradskog odbora stranke i falsifikovanja više potpisa koji su prikupljeni za sazivanje sednice glavnog odbora za 17. maj. Prošle nedelje u DS-u je došlo do sukoba povodom termina za održavanje sednice glavnog odbora, jer je vrh stranke sa Zoranom Lutovcem na čelu najavio da će se sednica održati 31. maja, a deo članstva koji predvode poslanici te stranke predao je inicijativu sa 133 potpisa, koje stranka sada osporava, da sednica odbora bude održana 17. maja. Lider Dveri Boško Obradović kaže da je taj pokret poslao pismo o dešavanjima u Srbiji i njegovom štrajku glađu na 300 adresa u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Rusiji. Kako objašnjava, time su želeli da ih stave na neku vrstu ispita, jer ako su za njih izbori 21. juna demokratski, onda oni Srbiji ne žele dobro, poručuje Obradović. On dodaje da su o svemu obavešteni i patrijarh Irine i svi episkopi Srpske pravoslavne crkve, te dodaje da će ponovo pokušati da upute zahtev javnom servisu za emisiju u kojoj bi izložili svoje zahteve. Građanski preokret zvanično je odlučio da ne učestvuje na predstojećim izborima. Upravni odbor udruženja sproveo anketu među članovima organizacije koju su većinom od gotovo 90% podržali bojkot izbora. Građanski preokret smatra da Srbija više nema elementarne karakteristike demokratskog društva poput slobodnog političkog organizovanja, slobode govora medija i izbore bez pritisaka i ucena, a zarad izražavanja slobodne volje građana. Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić ocenjuje da pomeranje izbora za septembar ne bi suštinski ništa promenilo i da će, kad god budu izbori, glasove brojati Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka i odlučivati ko će imati 2,5 ili 3% i ko će ući u parlament. Jeremić ključnim uslovom za promjenu vlasti smatra ponašanje opozicije, sugerišući kako je najvažnije da opozicija počne da stiče kredibilitet koji trenutno nema u narodu.
Ovo su novosti dana. Obeležavamo Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Nadležni organi su za 35 meseci primjene zakona o sprečavanju nasilja u porodici razmotrili više od 141.000 slučajeva nasilja, saopštilo je Ministarstvo pravde. Ukazalo je da statistika prema kojoj su žene žrtve porodičnog nasilja u 92% slučajeva i dalje opominje zbog čega je neophodno da se cijelo društvo bori protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.
Potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović navela je da nema tog zakona i te institucije i te vlade na svetu koja se može izboriti s tim problemom ukoliko se svi ne uključe u borbu protiv nasilja nad ženama. Zorana Mihajlović poručila je muškarcima da nisu jaki i veliki ukoliko biju žene, ali su veliki, jaki i snažni ako prijave nasilje i bore se protiv toga, a ženama da nisu same i pozvali ih da prijave nasilje. Prema njenim rečima, danas svaka druga žena u Srbiji trpi neki vid nasilja, bilo da je ono psihičko, ekonomsko ili fizičko.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručuje kako institucije jasno pokazuju da ne tolerišu nasilje nad ženama, ali i da predstoji još mnogo posla, sve dok jedna žena izgubi život u porodičnom nasilju.
Srbija jeste na dobrom putu, ali Srbija jeste i rešena i spremna da stane u svoje žene, da ih pozove da nikada ne ćute i sve druge da ne ćute, da prijave nasilnike, da ukažu na nasilje, jer samo zajedno možemo da pobedimo u ovoj borbi i gradimo sigurnu Srbiju.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić upozorio na povećan rizik od nasilja nad ženama u kriznim situacijama, kakva je aktuelna pandemija. Pašalić apeluje na nadležne institucije da unaprede i razvijaju mehanizme kojima će ženama pomoći u takvim situacijama. Ovaj dan ustanovljen je u znak sećanja na 16., 17. i 18. maj 2015. godine, kada je 7 žena u Srbiji ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju.
Iz kulture obeležavamo Međunarodni dan muzeja. Tim povodom Muzej Jugoslavije omogućio građanima slobodan ulaz danas u četvrtak i petak od 10 do 18 časova.
Za posetu su otvoreni kuća sveća, park skulptura i muzejski kafe i suvenirnica. U kompleksu muzeja istovremeno može da boravi do 50 osoba, a broj posetilaca u zatvorenim prostorima je ograničen na 5 u kući sveća i ne više od 2 u suvenirnici. Prilikom posete obavezno nošenje zaštitne maske i rukavica i održavanje fizičke distance. Pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije Dani komedije, koji zbog virusa korona nije tradicionalno održan u Jagodini od 20. do 27. marta, bit će organizovan na jesen, izjavio je direktor Kulturnog centra u Jagodini Nebojša Petrović. U konkurenciji za nagrade, statuete Ćuran ove godine su na repertoaru predstave pozorišta iz Beograda, Novog Sada, Subotice i Sombora.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde odradili su danas prvi trening u hali Aleksandar Nikolić posle dvomesečne pauze zbog epidemije koronavirusa. Crveno-beli su posle sedmodnevnog boravka na otvorenim terenima na Malom Kalemegdanu počeli da treniraju u Pioniru. A iako je najavljivano da bi grupni fudbalski treninzi u italijanskoj seriji A trebalo da počnu danas, to se nije desilo. Detaljnije Snežana Pantović.
Početak grupnih treninga je odložen, pošto se klubovi nisu usaglasili oko primjene mera tehničko-zdravstvene komisije italijanske vlade u borbi protiv koronavirusa. Najveći problem predstavlja stav ove komisije da, ukoliko jedan fudbaler bude pozitivan, kompletna ekipa sa svim igračima i trenerima mora da se stavi u dvonedeljni karantin, dok većina klubova smatra da bi samoizolacija zaraženih bila sasvim dovoljna. Ukoliko država i dalje nastavi sa tako čvrstim i rigoroznim stavom, klubovi su najavili štrajk, iako nije precizirano na koji način bi se on izveo. Većina klubova serije A je zato odlučila da danas nastavi sa individualnim treninzima u malim grupama. Najuticajniji sportsko-medicinski stručnjak u Italiji, doktor fudbalske reprezentacije Enrico Castellacci, izjavio je danas za radio Rai Uno da su ovakvi protokoli zaista neprikladni.
Non capisco.
Ne razumem preteranu birokratizaciju države i ne razumem zašto je tako teško primeniti fleksibilnu nemačku logiku. Ne možemo držati kompletan tim u dvonedeljnom karantinu ukoliko neko bude zaražen. Mislim da možemo zajedno da treniramo, svesni toga da što manje rizikujemo i moramo napraviti protokole koji bi bili u korist i zdravlja pre svega, ali i fudbala.
Serija A, kako je ranije utvrđeno, trebalo bi da se nastavi 13. juna. Prethodnog vikenda startovala je opet Nemačka Bundesliga. Englezi i Španci će u junu nastaviti šampionate, dok su Francuzi otkazali prvenstvo.
Nekadašnji defanzivac Crvene zvezde, jedan od najboljih slovenačkih fudbalera u istoriji, Marko Elsner, preminuo je 61. godini posle teške bolesti, prenosi list Delo. Elsner je crveno-beli dres nosio od 1983. do 1987. godine i osvojio po jednu titulu i kup. Odigrao je 14 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije.
Podsećamo na vest s početka emisije. Prema najnovim podacima, u Srbiji je koronavirusom zaraženo još 89 osoba, od toga 30 u Vranju. Preminuo je jedan pacijent, a na respiratorima je 16 ljudi. Iako se u posljednja dva dana beleži porast novozaraženih, zamenica Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević kaže da se ipak ide ka željenom cilju, a to je gašenje epidemije.
Kada govorimo o apsolutnim brojevima, jeste da je došlo posljednja dva dana do određenog skoka oboli, danas doduše manje nego što je to bilo juče. Međutim, bitno je naglasiti da je ovaj skok obolih na račun širenja infekcije unutar jednog zatvorenog kolektiva, što se značajno razlikuje u odnosu na epidemiološku situaciju kada bi to bilo širenje u opštoj populaciji. Znači, do ovakvog nečega nije trebalo da se desi i moglo se sprečiti, ali je značajno povoljnija epidemiološka situacija nego da je to epidemiološka situacija u čitavoj zemlji. Promptno se reagovalo u cilju gašenja epidemije i jako je bitno naglasiti da ovi novootkriveni slučajevi, a mislimo na slučajeve u Vranju, u fabrici u Vranju, uglavnom su asimptomatski oblici infekcije. Znači, da se ne sprovodi aktivan nadzor nad ovim oboljenjem, ovi slučajevi infekcije se ne bi ni otkrili.
Bila je to zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut, Darija Kisić-Tepavčević. Prema posljednjim merenjima, najtoplije u Somboru 26 stepeni, u Novom Sadu 25, Nišu 24, Beogradu, Kragujevcu 20. Vrem sutra.
Promenljivo oblačno, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Kasno posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim predelima, jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno kraće vremenske nepogode, jak vetar, pojava grada i veća količina padavina. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 22 do 29 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 24 stepena.
I kao što ste čuli, Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se sutra i u sredu očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, jak vetar, pojava grada i veća količina padavina. Time završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Vujičić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i budite bezbedni.